Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Viongozi wa Kiafrika waliokutana Mauritania wiki iliyopita wameahidi kuongeza maradufu juhudi za kuyazuia na kuyashinda makundi yenye msimamo mkali kwenye bara hilo, hasa katika eneo la Sahel. Ahadi hiyo ilifuatiwa na mashambulizi ya makundi ya kigaidi ya wanajihadi katika nchi mbili za huko Sahel, ikiwemo shambulizi ambalo limeua wanajeshi 10 wa Nigeria katika eneo la kusini mashariki mwa nchi, na shambulizi kwenye makao makuu ya jeshi la G5 Sahel la kupambana na makundi ya jihadi huko Sevare, na mashambulizi mengine mawili nchini Mali. Lakini baadhi ya wataalam wanaonya kwamba hakuna mengi ambayo Umoja wa Afrika inaweza kufanya kuimarisha uwezo wa jeshi la G5 ambalo limeundwa mwaka jana. Michael Shurkin, mtaalamu wa sayansi ya siasa katika RAND Corporation, anasema haoni ni kitu gani ambacho AU inaweza kufanya kusaidia na kuongeza jeshi ambalo limeundwa ni dhaifu na halina uwezo wa msingi, na hivyo kuligeuza kuwa ushirika wenye uwezo itachukua muda. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan atakutana na wenzake wa mataifa ya magharibi kwenye mkutano wa NATO kesho Jumatano mjini Brussels. Mkutano umekuja huku kukiwa na maswali juu ya nia ya dhati ya Uturuki kwenye ushirika wa kijeshi, hasa ikizingatiwa uhusiano wake wa karibu na Moscow. Chini ya Rais Erdogan, uhusiano wa Uturuki na Russia umekuwa ni karibu mno kisiasa pamoja na kiuchumi. Nchi zote hizo pamoja na Iran zina ushirikiano wa karibu katika juhudi za kumaliza vita vya nchini Syria, ukiongezea kutofurahishwa kwa NATO na uamuzi wa Ankara kununua makombora S-400 kutoka Russia, ambayo ushirika umeonya huenda ukaingilia kati mifumo yake ya kijeshi. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara ameitaja serikali mpya leo siku ya Jumanne, lakini wizara muhimu za fedha, wizara ya ulinzi pamoja na kilimo hazikuwa na mabadiliko, msemaji wa rais amesema. Ouattara aliivunja serikali wiki iliyopita kwa sababu ya mvutano kati ya chama chake cha RDR na ushirika wa utawala wa PDCI wa Henry Konan Bedia, ambaye uungaji mkono wake ulimsaidia rais kuchaguliwa mwaka 2011 pamoja na mwaka 2015. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, nafasi chache za mawaziri katika baraza lenye wizara 36 zilibadilishwa. Nafasi nyingine chache zilikwenda kwa chama cha PDCI, na moja ya nafasi muhimu ilikwenda kwa mkuu wa bunge la taifa Julaume Soro. Soro ni kiongozi wa zamani wa uasi ambaye alikuwa anadhibiti makundi yenye silaha katika jeshi, na mara kadhaa aliwahi kufanya majaribio ya mapinduzi katika miaka michache iliyopita. Waziri Mkuu Amadou Gon Coulibaly ataendelea na wadhifa wa waziri wa fedha nchini humo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wabunge wa nchini Nigeria wamepiga kura hivi leo siku ya Jumanne kwa ajili ya kuchunguzwa kwa kampuni ya taifa ya mafuta kutokana na upungufu wa mapato kwenda kwenye mifuko ya serikali. Mswada huo umepitishwa na baraza kuu la bunge nchini humo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Patrick Nduyimana katika kipindi cha Kwa Undani. Hivi sasa mimi ni Mkamiti Kibayasi na kutakia usikilizaji mwema.
Kipindi kwa undani hewani. Karibu mpenzi msikilizaji. Hapa studio uko nami Patrick Nduwimana. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia kwa undani uteuzi wa jaji Brett Kavanaugh kwenye mahakama ya juu ya Marekani, akichukua nafasi ya jaji Anthony Kennedy ambaye atastaafu mwishoni mwa mwezi huu. Sehemu ya pili tutajadili juu ya mkataba wa amani uliosainiwa jana kati ya jirani wawili, Ethiopia na Eritrea, na kuomba utege sikio. Tukianza na sehemu ya kwanza, kama alivyokuwa ameahidi, Rais Trump alimteua jana usiku majira ya saa 3 za hapa Washington jaji Brett Kavanaugh kwenye mahakama ya juu ya Marekani, ambaye iwapo ataidhinishwa na baraza la Senate atachukua nafasi ya jaji mstaafu Anthony Kennedy. Akimtambulisha jaji huyo kwenye ikulu ya White House, Rais Trump amesema hakuna mmoja katika Marekani nzima anayestahiki kwa nafasi hii kama jaji Kavanaugh. Mapema jana Trump aliandika kwenye Twitter, muda mrefu amekuwa akisikia kuwa uamuzi muhimu zaidi ambao rais wa Marekani anaweza kufanya ni kuteua jaji wa mahakama ya juu. Nini la kujua zaidi kuhusu jaji Kavanaugh? Brett Michael Kavanaugh alizaliwa Februari 12 mwaka 1965 Washington DC, yani ana miaka 53. Alikuwa jaji kwenye mahakama ya rufaa ya Washington DC na majimbo jirani tangu mwaka 2006. Ana mke na watoto wawili wa kike. Alipata shahada ya masomo ya sheria kwenye chuo kikuu cha Yale mwaka 1990. Masuala ya sheria ni kama yako katika damu yake, sababu mama yake Martha alikuwa jaji wa serikali ya Maryland robo karne iliyopita. Kavanaugh alikuwa katibu mkuu wa White House wakati wa utawala wa Rais George W. Bush mwaka 2000. Miongoni mwa mambo anayokumbukwa kufanya, jaji Kavanaugh akifanya kazi chini ya mamlaka ya mwendesha mashtaka maalum Ken Starr, aliandika ripoti iliyopendekeza rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton afutwe kazi. Kavanaugh aliendesha pia uchunguzi kuhusu kesi ya mshauri wa rais Clinton alijimalizia maisha, Vance Foster. Katika kazi yake, jaji huyu pia amekwisha chukua maamuzi ya kutatanisha kuhusu swala nyeti lenye ushawishi mkubwa katika siasa ya Marekani, ambalo ni utoaji mimba kwa wanawake inapolazimika. Mwaka jana jaji Kavanaugh alikataa maamuzi ya mahakama ya rufaa ambayo ilikuwa tayari kumruhusu msichana mdogo mhamiaji kutoa mimba. Baada ya uteuzi wake kwenye ikulu White House, Rais Trump alimpa fursa ya kutoa hotuba, na jaji Kavanaugh alisema, nitatafsiri sheria kama ilivyoandikwa na sio kulazimisha mapendekezo ya sera zangu binafsi. Ili kuzungumza kwa undani uamuzi wa Rais Trump kumteua jaji Brett Kavanaugh, hapa studio ni naye mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Mwamoyo Hamza. Karibu kwa undani.
Asante sana Patrick.
Naam, Mwamoyo Hamza, jana tulimwona Rais Trump akiwa ni mtu mwenye furaha akitangaza jina la jaji Kavanaugh kwenye White House. Swali la kwanza ni umuhimu upi uteuzi wa jaji huyu katika utawala wa Rais Trump?
Umuhimu ni mkubwa sana, kwa sababu unampa nafasi Rais Trump kuweka katika mahakama kuu jaji ambaye huenda kutokana na umri wake, kama ulivyosema, ana miaka 53, huenda akakaa kwenye mahakama ile kwa miaka 40 ijayo.
Sababu majaji hao, tuwajulishe wasikilizaji wetu, huwa wanakaa kwenye
majaji katika mahakama kuu wanakaa maisha yao yote. Mm-hmm. Hawalazimishwi kustaafu mpaka mtu atakapoamua yeye mwenyewe. Mm-hmm. Judge Anthony Kennedy ambaye anaondoka mwishoni mwa mwezi huu, anaondoka akiwa na miaka 82. Lakini kwenye mahakama ile kuna watu wazima zaidi. Kuna Judge Ruth Bader Ginsburg ambaye ni yuko upande wa waliberali, ana miaka 85. Mm-hmm. Kwa hiyo na yeye huenda akaondoka labda katika miaka 2-3 ijayo. Kwa hiyo kwa Rais Trump hii inampa nafasi. Ameshaweka jaji mmoja kwenye mahakama kuu, Neil Gorsuch. Na huyo anakuwa wa pili. Kwa hiyo na ni mara chache sana rais anapata nafasi ya kuweka majaji wawili. Na rais anapoteua jaji kwenda katika mahakama kuu, anateua jaji ambaye anaelekeza sera za chama chake. Kwa upande huu utasema ni wa Republican, wa conservative. Kwa hiyo wa conservative wana furaha sana kwamba tayari wameshapata nafasi mbili ya kuweka majaji katika mahakama kuu. Na ukiangalia sasa hivi, ina maana kwamba katika mahakama kuu kuna majaji 9. kati hao tisa, sasa hivi kutakuwa na majaji kama Kavanaugh atapitishwa, ina maana kutakuwa na majaji wenye sera za kiconservative
watano
mm-hmm. na upande mwingine kutakuwa na wanne mm-hmm. Kwa hiyo masuala mengi ya wa conservative huenda yakawa yakapita kirahisi kuliko ya upande mwingine.
Na unafikiria sababu alionekana ni mtu mwenye furaha kama nilivyosema Rais Trump, unafikiri ni sheria zipi au sera zipi ambazo anategemea zaidi upande wa jaji huyu aliyemteua na hao majaji wengine ambao wako upande wa conservatives?
Moja kubwa ambalo linazungumziwa sasa hivi ambalo hatujui litakwendaje, lakini linawatia watu wasiwasi hasa wa upande wa pili, ni la kubadili sheria ya kutoa mimba. Kwa sababu mwaka 1973 mahakama kuu ilipitisha sheria moja ambayo ilikuwa ni kubwa sana katika sheria ambazo zimewahi kupitishwa hapa Marekani, ni kutoharamisha utoaji wa mimba inapokuwa muhimu. Tangu sheria hiyo imepita, ile kesi ilikuwa inaitwa kama Roe versus Wade. Tangu sheria hiyo imepita, katika jamii ya Marekani kumekuwa na mvutano mkubwa sana. Kwenye uchaguzi wote linazungumziwa hili swali. Bado kuna watu ambao wanapigania kwamba sheria ile ibadilishwe, yani utoaji mimba uwe haramu. Na kuna watu ambao wanapigania utoaji mimba uendelee kuwa kitu ambacho sio haramu inapokuwa muhimu. Ndio sababu unaona jana tu baada usiku ule baada tu kutangazwa watu walijitokeza mbele ya mahakama kuu kufanya maandamano. Ni swali ambalo linagusa sana watu katika jamii ya Marekani.
Yaani swala la utoaji mimba lina ushawishi mkubwa katika siasa ya Marekani.
Sana.
Hasa hata kwamba Trump hajamtangaza jaji Kavanaugh. Tuliona ripoti kwamba upande wa baraza la Senate watu wa seneta wa chama cha Democrat wamesema wako tayari kupinga uteuzi wake au kuidhinisha uteuzi wake. Kwa nini?
Naam, sasa hiyo inakuwa ndio siasa za Marekani. Wanajaribu kuonyesha nguvu yao ili kumfanya rais ateue mtu ambaye sera zake hazitakuwa conservative zaidi upande ule. Kwa sababu utaratibu ulivyo sasa hivi ni kwamba Kavanaugh ataenda mbele ya mahakama, mbele ya Senate ya kamati ya Senate,
ile halmashauri ambayo inahusika na masuala ya
sheria. Atahojiwa pale na kupigwa maswali ya kila namna na wale ni wataalamu.
Maswala mazito
sana. Baada ya pale ile kamati itapendekeza kura mbele ya baraza nzima la Senate. Baraza la Senate lina wajumbe 100. Kati ya wajumbe 100 wa Republican ni 51. Wale wa Democrat ni 49. Sasa inavyoonyesha hapo ni kwamba tayari wa Republican wana watu zaidi. Endapo watapiga kura kwa namna hiyo, bila shaka Kavanaugh atapita. Kwa hiyo wanachofanya wa Democrat sasa hivi ni kujaribu kuvuta wa Republican wawili watatu, hasa
waende upande ule
wa pili. Hasa wanawajua watu ambao kwa mfano wana msimamo tofauti na wa conservative wenzao katika swala la utoaji mimba. Kwa hiyo wanawawekea shinikizo wale. Lakini wakati huo huo wa Republican wanajaribu kuvuta Democrat mmoja au wawili aje upande huu. Endapo kura ile itapigwa itakuwa 50-50, makamu rais anakuja anapiga kura ya kuamua pale katikati.
Makamu rais wa Senate au wa nchi?
Makamu rais wa nchi ambaye
yani
ni Pence mwenyewe ambaye bila shaka atapigia upande wa uteuzi wa Rais Trump.
Haya, vile vile ni kwamba tuliweza kusoma ripoti wanasema kwamba Rais Trump ni kama vile ameharakisha kumteua huyu jaji ili achukue nafasi ya jaji Anthony Kennedy ambaye anastaafu, na anastaafu tarehe 31 za mwezi huu kama hakuna mabadiliko. Wakasema Trump anaharakia kumteua jaji huyu. Labda kuna uhusiano na masuala ya uchaguzi, ule uchaguzi wa awali ambao wanasema ni midterm elections ambao unakuja mwezi Novemba. Je, hili lina uhusiano na uteuzi wa haraka wa jaji huyu?
Uhusiano upo. Rais hana muda maalum wa kuteua. Lakini inapotokea nafasi ya kuteua, kila upande unavutia kile ambacho kitawapendeza wao. Nafasi iliyopita ambayo Rais Trump aliweza kumchagua Neil Gorsuch ilikuwa wazi wakati wa utawala wa Obama. Wa Republican walipambana sana kumzuia Obama asiteue. Na alijaribu kuteua, lakini Senate ikasema hatutakaa kumuidhinisha huyu mtu, kwa sababu walitaka jaji anayekuja ateuliwe baada ya uchaguzi. Wakitegemea kwamba watashinda uchaguzi, na kweli wameshinda uchaguzi, na ndio akashinda Trump na akamchagua Neil Gorsuch. Sasa wa Democrats sasa hivi wanashinikiza asingechagua sasa hivi, asingeteua sasa hivi, wasubiri baada ya uchaguzi wa katikati ya awamu, wakiwa na mawazo kwamba katikati ya awamu huenda wao watakuwa na maseneta wengi zaidi kuliko wa Republican. Na ikiwa ni hivyo basi uteuzi wote wa Trump unaweza kupata pingamizi kutoka kwao wanapofika kwenye Senate.
Na unafikiria rai hii au harakati hizi wa Democrats wanazo wakazifanya ili waziwie kabisa jaji huyu asiweze kupasishwa?
Kwa sasa hivi hawawezi kwa sababu tayari ameshateuliwa. Mm-hmm. Lazima ataenda mbele ya baraza la Senate. Sasa kitu ambacho wanaweza kufanya tu ni kushawishi wa Republican wengine wasimpitishe yule. Ikiwa ni hivyo basi wakizuia kabisa, inabidi sasa rais arudi afanye uteuzi mwingine. Na kama ikiwa ni hivyo, huenda uteuzi huo ukawa baada ya uchaguzi wa katikati ya awamu.
Umezungumzia swala la utoaji mimba ambalo labda Rais Trump na Republican wanategemea kwamba jaji huyu anaweza kawasaidia kuweza kulishughulikia upande wa mahakama ya juu. Masuala mengine au sera nyingine ambazo ni muhimu sana upande wa Republican ambazo wanategemea labda kufikisha mahakamani ni kama sera zipi?
Kuna sera nyingi kama za uhamiaji, kuna sera za kuhusu watu wanafunzi kuruhusiwa vyuo vikuu vinapochagua watu kuingia katika vyuo vyao. Kuna vigezo vingi ambavyo vimepitishwa katika miaka ya nyuma wakati wa Obama. Wengine wa Republican wanataka sana kuvigeuza hivyo. Kwa hiyo kuna masuala mengi sana ya kijamii ambayo utaona yanakuja katika mbele ya mahakama kuu. Kuna swala la ndoa za jinsia moja ambalo ni swala gumu sana, limepita katika enzi za Obama. Wa Republican bila shaka wakiwa na wingi katika mahakama kuu watajaribu kugeuza sheria ile.
Vile vile ni swala la Obamacare, sababu
swala la Obamacare la huduma za afya nalo vile vile pia ni moja ya masuala ambayo wa Republican watajaribu sana kuligeuza.
Haya, nashukuru sana kwa mchango wako kwa kuweza kuelewa kwa undani uteuzi au muhimu wa uteuzi wa jaji huyu Brett Kavanaugh.
Asante sana.
Na sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili kwa undani. Katika sehemu hii tunajadili hatua iliyopigwa na viongozi wa Eritrea na Ethiopia kwa kusaini jana mjini Asmara mkataba unaomaliza mzozo wa muda mrefu kati ya nchi hizo jirani. Waziri wa habari wa Eritrea, Yemane Meskel, aliweka kwenye Twitter yake picha za waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na rais wa Eritrea Isaias Afwerki wakisaini mkataba huo. Waziri huyo aliandika pia kwamba hali ya vita iliyokuwepo kati ya nchi hizo mbili imefikia hatima yake. Ameongeza kuwa enzi mpya ya ushirikiano na urafiki imeanza kati ya nchi hizo mbili. Eritrea, ambaye zamani ilikuwa jimbo la Ethiopia, ilijitenga mwaka 1993. Mkataba wa kumaliza vita vya miaka miwili kwenye eneo la mpakani ulisainiwa mwaka 2000, lakini serikali ya Ethiopia ilipinga mara kadhaa kutekeleza mkataba huo. Vita kati ya nchi hizo mbili vilisababisha mauaji ya takriban watu 70,000. Kwa kujadili kwa undani umuhimu wa makubaliano hayo, niliongea na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa masuala ya siasa, na kwanza nilianza kumuuliza kwa nini mkataba huu kati ya viongozi wa Eritrea na Ethiopia umetajwa kama mkataba wa kihistoria.
Ni wa kihistoria kwa sababu kwa muda mrefu hizi nchi zimekuwa na upinzani mkubwa sana, na wakati mwingine wameingia katika vita kwa ajili ya kung'ang'ania mipaka na mielekezo ya jamii zile ambazo zinaishi mpakani, kwamba ni watu wa Eritrea au ni watu wa Ethiopia. Kumbuka kwamba hizi nchi zilikuwa nchi moja zamani, na tunashukuru kwamba baada ya viongozi kutafakari hayo mambo yote ya kihistoria wameweza kuafikiana kwamba hakuna haja ya kuendeleza uhasama. Wanahitaji amani wanahitaji kushirikiana na mshikamano.
Na nchi hizo mbili zilikuwa na uhasama kwa miaka mingi, lakini baada ya mkataba huu, je, wananchi wa hizo nchi mbili watanufaika vipi? Watanufaika kwa njia ipi?
Nafikiri njia ambayo ni lazima wanufaika nayo ni kwamba tangu hapo awali wamekuwa ni watu wa aina moja, wenye matumaini na maisha ambayo yalikuwa yanaafikiana kiutamaduni, kilugha, na hakuna sababu kwa nini, kwa sababu ya utawala wa kisiasa na uongozi wa viongozi wakubwa na mielekeo ya viongozi ambayo ina msimamo mkali, wananchi wa kawaida wanazidi kudidimiza maisha yao na wengine kuangamizwa katika vita na kufa. Kwa hivyo matumaini yao ni kama maisha yao yatarudi yao ni maisha yale ya vikandamano kama ilivyokuwa hapo awali, hata wakati ambapo wao walikuwa ni nchi moja.
Namna hasa upande wa kiuchumi na kibiashara, mtu anaweza kutathmini kwamba nchi hizo zitapata faida gani ikiwa ni upande wa Ethiopia au upande wa Eritrea?
Upande wa Ethiopia ni kwamba unajua baada ya kuwa ni nchi mbili iliyokuwa ni nchi moja zamani, Ethiopia ni kama ilikuwa haina tena bandari, na njia za Ethiopia za bandari zilikuwa ndefu. Kwa hivyo washirikiana na Eritrea bado wataweza kuendelea kutumia ile bandari ya awali.
Naam, kulikuwepo na huo mkataba wa amani ambao ulisainiwa miaka 20 iliyopita, lakini upande wa Ethiopia walikuwa hawatekelezi mkataba huo. Unafikiria kwa nini hivi, na waziri mkuu huyu mpya ndio sasa mkataba huo unauka katika vitendo?
Nafikiri kuna ubabe ambao unatokana na uongozi, na wale viongozi wa awali waliokuwa wameshikilia hatamu hata baada ya ule mkataba wa miaka 20 iliyopita, labda walikuwa wanajiridhisha tu ubabe wao, kwa sababu nchi ya Ethiopia ni kama ndio kubwa katika huu muungano, na kwa sababu mwanzoni ilikuwa ni nchi moja, na pia walikuwa wanajiana kwamba wao wanahitaji msimamo yao ile ndio msimamo inayoongoza mstakabali wa nchi hizo mbili. Lakini ninashukuru na watu wote tunashukuru kwamba kufikia sasa uongozi wa Ethiopia uliokuja majuzi umeweza kuona kwamba hakuna faida yoyote kuendeleza uhasama na kuendeleza vita.
Na huyu waziri mkuu mpya wa Ethiopia, sababu rais wa Eritrea kihistoria anajulikana kwamba ni mtu ambaye ana msimamo mkali, anasema kwamba uongozi wake ni uongozi wa kimabavu. Unafikiria imekuwaje mpaka huyu waziri mkuu akamshawishi rais Isaias Afwerki mpaka wasaini mkataba huo?
Nafikiri ubabe baadaye ukiwa na msimamo mkali, baadaye unaona ni kama unaangamiza watu wako, na huwa unatafuta nafasi na mwanya wa kuweza kurudi mezani ili muweze kuzungumza na watu ambao mmefanyana uhasama ambao ni wa kijinga, kwa sababu kwa kweli hizi nchi zinahitaji kuwa na umoja na uhusiano mkubwa, kwa sababu kwanza utamaduni wao ni mmoja huo huo, na lugha pale ni lugha moja hiyo hiyo, na lugha hizi zinaeleweka pande zote mbili, na shughuli zao hata za kiuchumi na kibiashara pamoja na maisha ya kawaida ya ufugaji na ukulima ni mambo ambayo yalikuwa yametengamana tangu hapo awali, na hakuna haja ya kuendeleza uhasama kwa sababu ya kujisikia tu kwamba wewe sauti yako ndio sauti kuu.
Unafikiria kwamba baada ya makubaliano haya yaliyofikiwa kati ya rais wa Eritrea na waziri mkuu wa Ethiopia, kuna lolote linaweza likabadilika upande wa siasa ya ndani ya Eritrea? Labda rais Isaias Afwerki akawa anaacha uwazi au akaruhusu wanasiasa, wanaharakati, wanahabari kufanya kazi na uhuru?
Nina matumaini hayo, na ninafikiri watu wote wa upembe huu wa Afrika Mashariki tungefurahia sana kama nchi hizi zingeanza kuzingatia zaidi demokrasia ya ndani katika nchi zao zenyewe, ili tuweze kusema kwamba okay, tunaongoza vizuri, lakini watu wetu pia wana amani na wanaendeleza maisha yao bila sisi kuwamaliza. Hakuna nafasi katika dunia hii nzima na katika Afrika ya viongozi ambao wanagandamiza wananchi ambao wanawatawala.
Tulisikia pia kwamba katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amefurahia sana mkataba huu kati ya viongozi hao wawili, na kusema kwamba haoni umuhimu wa Umoja Mataifa kuendelea kuiwekea vikwazo Eritrea. Unafikiri kwamba hivyo vikwazo vya Umoja wa Mataifa vitaondolewa dhidi ya Eritrea?
Tuna matumaini hayo, na ni wazi kwamba vikiondolewa pia nchi hizi mbili zote zitaleta umoja na zitaweza kushirikiana ili zile sababu ambazo zilikuwa zinachangia kuwepo kwa maskari wa Umoja wa Mataifa ziwe hazipo tena, kwa sababu watu watakuwa wanaishi maisha ambayo yana utangamano mzuri, yana mahusiano mazuri, na ndani kwa ndani katika nchi ya Eritrea kutakuwa kuna maendelezo ya kidemokrasia na watu waanze kujihisi kwamba ni watu ambao wanaishi katika nchi hii.
Na nchi za eneo la mashariki mwa Afrika au pembe mwa Afrika zitanufaika vipi na makubaliano hayo yaliyofikiwa jana kati ya viongozi wa Eritrea na waziri mkuu wa viongozi wa Eritrea na Ethiopia?
Upendo huu unahitaji amani. Kumbuka kwamba tumekuwa na harakati nyingi sana za uhasama pamoja na watu ambao wakati mwingine ni magaidi wanafanyia nchi za Kenya, wanavamia Somalia, mpaka sasa hakuna amani. Nafikiri mojawapo ya mchango mkubwa katika upendo huu ni kwamba umoja wa Eritrea na Ethiopia utafanya sauti moja kutoka Ethiopia na Eritrea. Kwa hivyo misimamo ya hizo nchi mbili kuhusu yale yanayotendeka katika upendo wa Afrika itakuwa ni misimamo ambayo inaambatanishwa pia na misimamo ya nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki. Na nafikiri kwa hali hii tutaendelea kujongea na kujumuika katika kujenga amani ya watu wote na upendo huu na Afrika Mashariki.
Siku za mbele tunaweza kuona Kenya ikishirikiana na Ethiopia, ikishirikiana na Eritrea na nchi zingine jirani katika kupiga vita ugaidi.
Nafikiri ni vizuri tuwe na uhakika huo, na unajua nchi zinapokuwa zina mwafaka mzuri kama huo ambao umetokea kati ya Eritrea na Ethiopia, inakuwa ni rahisi kuhamasisha hata wanajeshi wa nchi zote kwa pamoja kukabiliana na ugaidi ambao ni tishio kubwa kwa uchumi na maendeleo ya kijamii pamoja na kisiasa.
Naam, huyo ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, ni mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki cha huko mjini Nairobi, ambaye niliongea naye saa chache zilizopita. Alikuwa akizungumzia hasa umuhimu wa makubaliano hayo ya amani kati ya rais wa Eritrea na waziri mkuu wa Ethiopia. Naam, niwajulishe tu kwamba waziri wa habari wa Eritrea, Yemen Meskel, jana kwenye akaunti yake ya Twitter alieleza pia kwamba baada ya kusema kwamba enzi mpya ya urafiki na ushirikiano imeanza, amesema kwamba nchi hizo mbili baada ya kusaini mkataba huo zitaanza kushirikiana kwenye sekta ya biashara, uchukuzi na mawasiliano. Na taarifa ni kwamba Ethiopia iko tayari kutuma ndege zake huko Eritrea. Pia tu baada ya kusaini mkataba huo, viongozi wengi wa Afrika waliweza kupongeza viongozi hao wawili, wakisema kwamba wamepiga hatua, wameonyesha ujasiri wao. Hasa hapa naweza nikamtaja Rais Paul Kagame wa Rwanda, ambaye yeye ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kwa wakati huu. Pia mkuu wa halmashauri ya Umoja wa Afrika ambaye ni Musa Faki, naye pia amepongeza makubaliano hayo, bila kusahau mkuu wa kamishna inayohusika na usalama kwenye Umoja wa Afrika, Ismail Shegi, ambaye pia naye amepongeza makubaliano hayo. Hadi hapa ndipo nafikia mwisho kwa undani leo. Nawashukuru nyote mmeweza kufuata kipindi kwa undani, na mshukuru pia producer wetu Aida Isa. Mlikuwa naye Patrick Duimana, na wageni nikiwatakia usiku mwema.